Bukod po kay Jaira na nag-setup ng aming Zoom call, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito po'y puro katang-isip lamang.
Yay!
The bell is back.
Yes, the bell po is back. Welcome
bell
po sa Laughler Talk.
Welcome.
Ito po ang podcast ng katatawanan na kahit papano'y may kabuluhan. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I'm Preston.
Yeah! At ito nga po, nasa pangatlong linggo na po tayo ng Marso at ito ang episode 6 ng season 2 ng Laughler Talk.
Wow! Yeah.
Grabe tayo. Nakakarami na tayo.
S2E6, tama ba?
S2E6, yes tayo.
Oh, wow!
At patuloy din po ang ating celebration ng Women's Month. Last week, we had Camille Elimia at si Michelle Abad.
Yes, yes.
Yes, this week po medyo bigatin po ang ating guest. Inano na po natin to, tinindihan na natin ang ating kasama po ngayong araw. Siya po ang editor at large ng Rappler at author of Rock Solid: How the Philippines Won Its Maritime Case Against China. Pati na rin po ng iba't iba pang libro tungkol sa Supreme Court. Ito po siya, si Miss Marites Vito.
Hello, welcome.
Hi.
Welcome.
Ipo-qualify ko lang yung editor at large siya with medium-sized clothes.
Oo nga. Ano daw eh. Mabigat daw eh. Mabigat. Kaya yun ang din ang na-imagine ko eh.
Oo, kaya gusto kong sabihin hindi bigatin physically.
Editor at
metaphorically.
Maglilinaw ah. So yan
okay.
Po. Magpapatuloy po ang ating yun nga. Sabi ko kanina, maganda po magiging usapan natin dahil si Ms. Marites po ay matagal na sa industriya ng journalism. Ayoko na lang. Si Ms. Marites lang mabanggit. Ms. Marites, ilang taon po kayo sa journ?
Kaya nga, pagsasabihin ko, mabibisto ang aking age. Pero okay lang. Almost 40 years as a journalist.
Wow. Almost, almost.
Nag-start kasi ako ng 11 years old.
Yun! Kaya naman pala.
Ano po mga 8 kaya or 5?
Naipaliwanag na.
Oh.
Alam mo Michael, isa sa mga tinuro ko na to last time eh. Isa sa mga natutunan ko sa mga editors ko noon na babae is don't ask a lady her age. Yun ang isang never ask. Yun ang tinuro sa akin ng mga kaya pinagmamat mo pa yung mga tao ah.
Actually, pwede namang tanungin, pero tayo-tayo na lang.
Ay, tayo, no. Pag tayo-tayo na lang, mag tayo-tayo na lang. Okay.
Pero, Sir Chito, di ba 11 na rin kayo nagsimula?
Ako?
Journalism.
Actually, nasa womb pa ako ng nanay ko noon.
Ms. Marites, ano pong beat nyo ng 11 years old kayo?
Yan, magandang tanong.
Siyempre, sabi nyo nga, suspend your disbelief muna. Kunya, just add siguro 10 more years. Plus 11. Actually, hindi ko naman gustong, hindi ko inisip na, magiging journalist ako. Hindi eh. Interested ako, pero I think siguro interesting to point out lang na isang external factor ang nag-drive sa akin into journalism. Yung assassination ni Ninoy Aquino.
Mm-hmm.
Noong 1983, hindi ka pa pinapanganak, Michael. Si
I'm an afterthought.
How about you, Chito? 1983.
College na kami ni Glenda. Isinama pa si Glenda.
Ang dami. Kala ko ba, never ask a journalist.
Oh.
So yun talaga yung...
Wow.
Reporter ako sa isang business newspaper called Business Day. Pero noong 1983, dahil sa nangyari na nagkaroon ng political turbulence, for the first time in the history of Business Day, nag-open sila ng political section. So doon nag-umpisa yung aking daily political reporting. Kasi bago doon, ang boring ng sinusulat ko. Yung mga industries, tumaas ang profit, bumaba. Memorize ko na nga yung profits. Grew, climbed, ano ba yan? Went up, went down, declined. So it was 1983 talaga na nagtulak sa akin sa political reporting.
Parang datos the heyday of mga Wall Street and yung ano 'di ba yung business talaga kaya
oo kasi noon wala pang martial law nung Marcos years, so ang political story sensitive kaya lang nung 83 syempre Tristan di ka pa napapanganak ano
opo.
Pero nung 1983 grabe na yung political turbulence. Kaya hindi na ma-separate yung politics sa business and economy.
Maraming awakenings noon, mm-hmm, nung panahon na yun. Maraming
correct.
Nagising. Mm-hmm.
Yes. Yung mga negosyante na dating nasa office lang sa Ayala Avenue, sumama sa rallies, may mga confetti, if you remember, kahit college ka pa noon, Chito.
And nandun din kami noon.
Anong awakening niyo noon, sir?
Alam mo ba, nung namatay si Ninoy, kasi sa UST ako noon eh, nagtsaga kami pumunta ng Santo Domingo noon. Iba, dinala muna sa Times Street yung ano yan. Kasi one jeep away lang yan from UST. So nag-jeep kami doon, tapos ang daming tao noon.
Correct.
Magkano ka jeep noon?
25? Hindi ko maalala eh.
Oh. Grabe, nachita yung mga tao.
Wala pa sigurong piso.
Tao noon, oo. Iba. Iba noon.
Tsaka as a reporter, nakahawak ako ng notebook. Kami mga reporters, nakahawak kami ng notebook. Tapos, pag may rally, nakataas din yung kamay namin. Ang hirap. Ako magsusulat. Kasi parang involved ka sa future ng bansa. Pero yun yung mga stories of the 80s.
Mm. And then, Ms. Marites, paano po kayo napunta sa courts, sa Justice Beat, Justice Reporting?
Oo, kasi nung 11, ay hindi pala.
Nung 12 na.
Kung nag-start akong as reporter, na kinover ko yung defense, mga military, time ni Marcos. Napaka-secretive ng mga military. Talagang hirap makakuha ng information. So na-challenge ako. And then I experienced this ulit nung I started covering the courts, siguro 2000 na ito, or earlier pala. Mm-hmm. Yeah, earlier. Tapos ganun din. Napaka-secretive. Ayaw magsalita nung judges. Mm-hmm. Parang sabi ko, pareho yata to sa military. So na-challenge ako. So yun, nagbabad hanggang I develop sources. Ganun lang, di ba tayo naman mga journalists? Gusto natin yung mga dark corners, yung mga sikreto, gusto nating ma-unearth. Yeah. Eh yun.
Tayo po may hawak ng flashlight.
Correct. Di ba? Search tayo asama nila, search lights, put a light on the darkest corners.
Yun. Parang pelikula. Parang sa, di ba sa All the President's Men, yung pelikula, doon sila sa basement, nag-uusap.
Ganda ng reference. Robert Redford. Diba tama? Robert Redford yun.
Robert Redford, Dustin Hoffman.
Mm-hmm. Yun po. So Ms. Marites, now that we're here in 2020, 2021, in the later 21st century, meron po kasi kaming na-encounter na report ng Niman Lab that says na only 22% of the top editors across major outlets in 12 countries na sinurvey nila ay babae. So meaning, wala pa po sa 1/4 of the editors in this survey ay babae. So what can you say po about that, na ganun pa rin po kaliit yung share o yung reach or yung membership ng women editors in newsrooms worldwide?
I think, kasi 12 ilang countries ba yun? Na
12 countries po. Halo daw
hindi
po sa
hindi
ano.
Tayo kasama doon eh. Hindi kasamang. Anyway, that reflects also other professions. Kasi chinek ko nung you sent me nga this Niman Lab article. Hindi siya unique sa journalism. Tingnan natin yung mga women in government, women in parliament. Ito nga, I looked at the figures sa Asia. Nakalagay dito, worldwide as of January 2019, only 20.7% of government ministers were women. So, it reflects then, di ba, yung disparity ng between men sa journalism. So marami pang dapat gawin ang mga women to lobby for policies that will enable women to rise na friendly sa conditions ng mga women.
Ano pa nga, diba, yung hindi mo pa sinasama yung gobyerno natin ngayon. Itong sa Pilipinas. Sa Pilipinas, parang isa lang yata ang nasa cabinet o dalawa. Ano?
Mm-hmm.
Diba? Parang ganun.
No?
Diba?
Isa lang yung babae sa cabinet, the education secretary yata. No?
Si Liling yes. Lang, diba? Oh,
so talagang reflective itong study on women journalists reflects other occupations.
Michael, hanapin mo yung
ano?
Hanapin mo yung Ni Women report, baka iba doon. Niman kasi yan eh.
Oh, Niman kasi, tinignan mo eh.
Lako, Tristan.
Sa report pa lang, alam mo na kagad na bias eh, no?
Miss Marites, singit ko lang, no? How about sa judiciary, Miss Marites? Kasi marami po tayong women judges.
Ah, yan, hindi ko pa nakita, pero I think predominantly male din. Tignan natin sa Supreme Court lang, ha? Sa Supreme Court, although nagkaroon na tayo ng female chief justices, currently ngayon, tatlo or apat of the 15 justices are women.
So, wala pang one-third.
Wala pa. So talagang our country nga, nagkaroon na tayo ng ilang female presidents. Dalawa, ano? Gloria. Yet, hindi siya, hindi ibig sabihin na nag-i-improve lahat across industries, across sectors, and across professions.
Sa 2022 naman daw may tatakbong ano, woman for president.
No! Oh! Naman.
Yun eh. And then, balik po tayo sa ano, Miss Marites, no, and everyone. Balik po tayo sa newsrooms. So, in the many years that you've worked in the news industry, Miss Marites, may difference po ba kayong nakikita between working with men and women editors?
Alam mo, pinag-iisipan ko yan kasi tinatanong sa akin yan lagi.
Mm-hmm.
Hindi ako conscious eh na may difference. Although nung mas bata ako, sinasabi ng mga male reporters, sabi niya, ah, kayo mga women, kaya nakakakuha kayo ng scoop. Kasi nagfe-flirt daw kami.
Grabe.
Sabi ko, excuse me, kayo mga men, di ba umiinom kayo with your sources? So why can't you get the stories? So pero ngayon naman, di ba Chito? Ngayon naman, women, journalists, we can drink with our sources, we can have beer, kwentuhan, di ba hindi naman exclusive.
Saka, alam mo yung hirit na yun, yung hirit na yun, parang hirit ng napaka-gender, tsaka parang hirit ng inggit. Yung inggit na naiskupan siya, o na, parang gano'n.
Oo. No? So, kasi kino-compare kami noon nung Marshall, lo, bakit ang dami daw nagkukuha ng, yung women journalists, daming nakukuhang storya. So, yun ang kanilang excuse. Pero, it doesn't make a difference.
Pero,
tapos, tinatanong mo, Michael, kung working with, so yun, wala akong nakikitang difference. Siguro dun lang, na, except for the fact that women get pregnant and take maternity leaves. Wala, they work 24/7. Pero ngayon, ang fathers, meron na rin paternity leave, although much shorter.
Mas madali pa rin sa father kasi hindi siya nagdadala ng baby for 9 months.
Correct!
Oh. Hindi siya nag-aaral. Mamabalik ko nga doon sa mga reporters. Naalala ko nung Marshall, ang mga pinakamatatapang ng mga reporters, ng mga journalists, mga babae.
Yun nga yung, yun yung sinasabi nila. They were justifying it na.
Pero that was it was a very risky time.
Maybe it's,
sa totoo lang, buhay mo nakatayarin talaga.
Maybe it may factor din na you have to push back talaga. Kasi like what you said nga earlier na nilalagyan ng sexual undertones bigla. I mean, it's harder. You have to be tougher. You have to push back harder. When like the system, it's parang against you in a way. Kasi inaano ka eh, kinakahon ka na kaagad eh. Yung sabi na you're flirting, you are quote-unquote weaker.
May isa pang explanation. Sabi nila, ay, ang mga babae, sila na ngayon matatapang kasi yung mga male journalists detained. Na-detain. Okay. Maraming na-detain. O, cheater.
Nahanapan pa.
Hindi ko naisip yun.
Marami daw na-detain. So, kami na, women took over. And matapang. Kaya sabi ko, ganun ba yun? I think a man or a woman put in that circumstance will be courageous. Diba?
But it's also a slap sa mga lalaki dahil ibig sabihin na nakulong yung mga lalaki, walang nag-take up ng slack or baka naman natakot sila lahat. Yeah. Eh, di ba parang gano'n? Di ba? Oh. Parang,
alam mo, interesting yung issue na ito kasi sabi, kasi mga lalaki, breadwinners, kung maano sila, they will be arrested, paano yung families, bakit yung mga babae nagtatrabaho din?
Oh.
Diba?
Kita mo yung parang ano, kita mo yung how yung gender roles are really ingrained dun sa, in a way, yung stereotyping of of what you do in the profession.
Ay, alam mo pala, I think there's a vast improvement. Anyway, you all know that I've been in journalism for close to 40 years. Kasi
Tumataas.
Nag-improve na ngayon. Kasi nung, when I started, I had a baby. Tapos, I used to be absent a few days a week or maybe a few days a month. Kasi nga alaga, nadalin mo sa doctor, consultations. Ang aking publisher, although I respect him a lot, talagang kinonfront niya ako sa harap ng ibang reporter. Sabi niya, Marites, do you want to be a mother or do you want to be a reporter? That was late 70s or early 80s. So hindi ako nakasagot, pero sa sarili ko, I resolved I will be both a good mother and a good reporter. So hindi na 'yon nangyayari ngayon.
Hindi na ubra yung ganun tanong, oh. Hindi na ubra yung ganun, oh.
I think 90s hindi na. So pwede mo namang i-mix, i-balance yung ganun.
Yeah, and you'll never hear a man being asked that, di ba? Na parang, do you want to be a father or a good reporter?
Oh.
Yes. So, I'm glad that times have changed.
In a way, no? Oh, bet. For the better, di ba? Parang ganun. ang ano ko lang dyan is, bakit mas marami pa rin talaga ng lalaki in this position, in this job, parang ganun? I mean, sabi nga doon sa ano, no? Yes.
No, di ba dahil generally in almost all professions, meron bang dominant ang babae? I don't know, hindi natin alam. Hindi ko pa nakita. I
forgot who said, pero parang si... Di ba, at least locally, di ba Michael, you said earlier na yung Neiman naman that's like global and like yung Philippines hindi factored in. Parang naalala ko na in the Philippines sa journalism, there are more women. I'm not sure with my facts, ha?
No, there are marami ang led, newsrooms are led by women. Yeah, ABS-CBN, GMA7, Rappler, that Inquirer, male ng editor. Philippine Star is led by a woman. So, there was a survey na many of the main news outlets are led by women.
Mm.
Oo. Pero hindi ko alam yung mid-level. Ha?
Or sa mga probinsya kaya?
Oo nga.
Oo. Mas mahirap doon.
So yun nga po, no, babalik ko lang si Robin Tristan kanina na yung mga kababaihan dati in any industry, kinakaon sila, no? So binaback sila into this characteristics. Ngayon po may pushbacks na. Pushbacks.
Aha. Michael, mag-ano kaya tayo? Mag-unbox.
Mababoxing po ako ni Tai Chi.
Aba, meron din ganun ah. May ganun din ah.
Pag sa usin po sa vaccine ba, mag-unvaccine ka rin.
Yeah.
Pag curious ka, tanong mo yan, Sinovax.
Sinovax.
Or kung hindi mo narinig yung una, ano ba, Vax?
So ito po, tayo po muna ay magba-box seat.
Ganda na segue ah.
Sa pagbabalik po natin, we'll have more questions with Ms. Marites Vito. Kami po ay magbabalik.
We'll be back.
We'll be back.
I mean, a lot of people, not much for a lot, but I know that there are some people who would happily use I'm polyamorous label to basically justify anything, to justify sleeping around, to justify not committing, but that flies in the face naman of how we see it.
It's my choice not to be a mother, but I'm not, it's not
dissing on mothers,
dissing
yeah.
on motherhood, diba? On it's parenthood.
Like a purely person-to-person basis.
Oh.
I'm Marguerite Leon, host of Rappler's I've Got an Opinion, where I speak to ordinary people who have a lot to say about extraordinary issues. Listen in every other Wednesday at 8 p.m. on SoundCloud, Apple Podcasts, and Spotify.
Next time, huwag ninyo akong pariginigin ng revolution. Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Kaya kung mag-revolution kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it.
Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, Pia Renada, Rappler's Malacanang beat reporter.
And we're back!
Oh, yeah!
Nagbabalik po tayo, Miss Marites Vitug. Hi po, Miss Marites.
Hello, we're back!
Sorry po, napipigil ako yung pag-inom nyo lagi.
Sinasadya mo, Michael, yan, no?
Oo, hindi ko sinasadya. So ito po, sa ating segment na ito, marami po tayong series of questions kay Miss Marites. This will be quick fire questions. So kung yung may timer po tayo sa screen natin, sa ating laptops and ano devices. So
you
kung
mean
maubos lang yung oras.
Fire, ibig sabihin yeah. Heated questions, mainit?
Yes ta. Yes po.
The hard stuff.
Heated.
Naku, may ganun ba tayo?
Sana.
Malalaman na ni Marites. Malalaman
opo.
Na.
Oo. Yes. So sisimulan na po natin with this question. Dahil po kayo ay mahilig sa books, Miss Marites. Ano po yung nabasa niyong book during the lockdown na marirecommend niyo sa amin?
Alam mo, pinag-iisipan ko kasi sa dami dahil nga hindi, I rarely go out. Pwedeng sabihin ko na lang yung author. Mm-hmm. I have been living with two men. Dalawang lalaki in my mind. Henry Porter at saka Philip Keller, mga British novelists. Pero thrillers, pero well-written. Kasi kailangan mag-escape tayo eh.
Ano pangalan? Ano pangalan ulit?
Henry Porter. At saka Philip Keller.
Keller.
K-E-L-L-E-R. Grabe, okay. Sabi ko nga, I've been living with two men. Mm. Oh, pero syempre, within the, in my mind lang.
So ano po ito? Like, thrillers like, very in a
spy
style
thrillers,
of... Oh, spies. Nice.
There's crime. Kaya lang, they're so well written.
Cold War yung
spy. Cold War. Yan. Ang si Philip Keller, obsessed naman sa Nazi Germany. So parang when I've been reading several of his novels, para akong bumabalik talaga sa Nazi Germany. Kaya even today nagbabasa ako ng news about war criminals.
Mm-hmm.
Kasi parang totoo yung setting, fictional lang yung story, but the characters ininame niya talaga yung real people and then fictionalized na lang yung story.
Miss Marites, ano pong beat nitong Henry Porter?
Beat niya? Journalist ka dati ah.
Oh, wow. Okay.
Oh, reporter talaga.
Opo, Henry Porter talaga.
Reporter talaga.
Henry Porter.
Correct.
Hindi niya na-gets ah. Hindi niya na-gets. Kaya Tristan, hindi mo na-gets ah.
Medyo nag-gets pa ako eh. Nag-buffer pa ako.
Henry Porter ah.
Tama.
Improving ha, Michael. Yeah. Very good, very
Michael,
good.
Ano matagal niya naka-off?
Nakalimutan ko.
Yeah, half points. Next question, Miss Marites. Ano po yung isang bagay na hindi nyo pa nagagawa that you wish to do?
Ay, naku, dream ko talaga na mag-sabbatical. Kahit hindi naman isang taon, kahit mga ilang buwan, na wala akong iisipin deadlines. Na magbibiyahe lang ako, na hindi ko isipin na kailangan kong kumita at magbayad ng bills.
Wow.
Yun lang.
Wala kayong break all this.
Parang yung walang iniisip pwede, pero yung hindi magbabayad ng bills, medyo mahal.
Well, pag on the run naman po, di ba? So,
on the run naman.
Walang bills.
Oo, walang bills, walang deadlines. Basta, sabi ko, wow. Anyway, malapit na siguro yun pag, in the future, pag 50 na ako.
Oo nga. Oh.
Ay, matagal pa yata.
Sorry, happy hour ko na ngayon kaya I'm talking to you drinking a glass of wine para ma-relax ako with this funny man.
Hashtag kilig. Next question, Miss Marites. We're in the subject of books kanina. Do you prefer physical book or e-book reader?
Physical talaga.
Mm-hmm.
Kasi hindi ko alam bakit hindi ako maka-adjust. Nag-order ako dati sa Kindle, e-books. Hindi, nahirapan ako kasi gusto kong mag-notes. Hindi naman notes. Kunyari, I just need to put a mark on a page.
Mm-hmm. Sinusulatan mo.
Oo, pero sabi ng iba, pwede ka naman daw mag-highlight sa Kindle. Pero hindi, iba yung hinahawakan mo yung libro.
Agree, tactile. Kaya nga, ano eh, kaya nga di ba reporter's notebook, hindi naman reporter's iPad. Reporter's.
Ano?
It's really integrated sa natin, practice natin.
Mm-hmm. Iba pa rin po, talaga, oo. Oh.
Tsaka po, bawat hawak ng libro po nare-rekindle yung feeling.
Uy, kaya, on a roll ka ngayon, ha?
Yeah.
Ito ba ang MJ, MVP?
Triple-double, si triple-double.
Triple-double. Uy, habol. Biglang ganyan, ang yabang, eh, no?
Ibang ano side.
Miss Marites, next question. Are you team sinigang or team adobo?
Sinigang, pero dapat oy, manghus. Or yeah, fish.
Manghus.
Mm. Or fish, kahit pampano, gano'n. Mm-hmm. Meron bang team na sa sports na gano'n? O tayo lang?
Tayo lang po ito.
Ikaw ba, Michael, ano ka ba? Team sinigang o team adobo?
Sinigang forever po ako, pero pork sinigang, Miss Marites.
Alam mo, ina-avoid ko kasi ang pork, mm-hmm, beef. You will reach that stage, Michael. Bata ka pa eh.
Na iniisip mo na, no, sa mga apo, choices mo, no?
Meron ba talaga, no? Meron ba talaga sumasagot na ang favorite nila ay adobo? Parang wala pa na-encounter ng tao na nagsasabi, mm-hmm, na favorite Filipino dish nila ay adobo.
Adobo.
Mostly Phil Ams. Phil Ams ang sabi na. I love adobo.
Mga Phil Ams.
I love adobo.
Tsaka mga foreigners, sabi nila, Filipinos love, oh, Filipino dish, adobo.
Adobo.
Oh, hindi nila alam, sisig.
Panalo. Panalo, sisig.
Same sisig.
Now you sisig, now you don't.
Yeah.
Okay, tuloy mo lang yung iniinom mo, Marites, ha?
Hindi ano yun, pwedeng taglay ng resto.
Okay po, next question, Miss Marites. Since tayo po ay nasa lockdown ngayon and you had more time with your pamangkins, with your nephews and nieces. So do you have a cutest pamangkin story po that you can share with us?
Nako, alam mo, malalaki na ang mga pamangkin. Again, that will give away my age. They're working. So pwede bang with my apo?
Yeah.
Okay. Good.
Hindi na cute yung story with my pamangkins eh. Anyway, syempre sad story na namatay yung mother ko recently in January. So inexplain ko sa, at that time, 4 years old, si yung apo ko, Aurora. Sabi ko, kasi hindi niya maintindihan yung Lola died? Sabi ko, oh, Lola stopped breathing. So nag-isip siya, sabi, just like the dog of grandpa and grandma. But they brought him to the vet. And now he's breathing. So sabi ko, ang hirap naman palang mag-explain. Pero
anong follow-up mo? Anong follow-up mo?
Ako?
Oo, doon. Anong follow-up mo nung sinabi just like the vet?
Ay, sabi ko, sabi niya, the dog, grandma and grandpa brought him to the vet. Now he's breathing. Sabi ko, no, because in-explain ko nga na hindi pwede kasi he stopped breathing nga. So, the easy way out, Chito, sabi ko, she went to heaven.
Oh.
easy way out.
Tapos
sabi niya, how did she go to heaven?
Siguro,
sabi ko,
MRT.
Hindi ko nga maisabi. Siguro, she flew. She flew?
Oh, you talk to your cousins lang. Hey, talk to your cousins.
Oh, watch it, watch.
Sabi ko na lang sa kanya, mag-imagine ka na lang. Yun. Just imagine. O yun, change topic.
Watch Peppa Pig na. Watch Peppa Pig. Yeah, watch Ryan's.
Correct.
Kokomelon na. Kokomelon time.
O patrol.
Pero parang merong episode ng Peppa Pig that dealt with death. Parang
really?
Oh, parang may na-remember ako na.
Nasubaybayan niya, sir?
Hindi, pero nabasa ko lang. Kasi parang inaano rin nila. Parang ano sa mga bata. Parang gano'n. I remember. I'm sure di sila nahirapan.
I-check ko nga kasi favorite yan si Peppa Pig eh.
Ah, tama si Tristan.
Nice. Sino ko bang batang hindi gusto ang Peppa Pig? At this point.
Next, ikaw, Michael, favorite mo ang Peppa Pig?
Ano ako, yung Paw Patrol ako eh.
Sino favorite mo? Si Ryder?
Favorite din niya yan, yung Paw Patrol.
Apo.
Si Sky?
Favorite ko si Chase.
Ah, si Chase. Si Marshall. Patalam natin.
Alam na alam eh, no? Tayo po talaga nanonood ng Paw Patrol. Di mga kapatid
natin. Ako, lost ako sa ganyan. Lost ako sa ganyan. Polia Manzares ang alam ko eh. Polia Manzares.
Okay po. Next question po. Next question po for Ms. Marites. If you would like to talk to and meet one person, alive or even from the past, who would it be?
Alam mo, naisip ko dahil sa pandemic, si Angela Merkel. Kasi nag-stand out siya na, sa pandemic and even before that. At saka hindi natin siya na masyado naririnig mag-Ingles. Tapos...
Marunong ba siya mag-Ingles?
Siguro, but in yung mga sa mga clips, sa TV, translated eh.
Siyempre,
tapos,
oo.
Simpleng-simple ang pamumuhay niya, the way she dresses, di ba? Parang ordinary person, pero parang ang gusto kong malaman, ano ba yung secrets nitong woman whom we really don't know, unlike Michelle Obama or Hillary or other heads of state na parang more because they speak English, we know more of them.
Pero baka nga she speaks English. Kasi sa Europe, di ba sa Europe, they're required to speak, to study a second language na part ng EU. Parang ganun, di ba? May ganun,
di ba? I think she does. She does, but in her official
nga, hindi na.
Puro German. So, tina-translate.
Tsaka ano siya, no? Yung tama ka, yung pagdadamit niya.
Diba?
Hindi siya kino-consider na, I mean, from a standard ng ano natin, parang fashionista.
Oo,
parang hindi. Ganun, hindi.
Diba, parang Gaudi, parang teacher, matona,
mas utilitarian yung mga taste niya.
Hindi niya kaya si Liz Oy. Wala siyang Liz
Oy. Wala siyang stylist.
Mm-hmm. Unlike tapos, ni Hillary Clinton po.
May video clip kasi nagsalita siya sa, I think, hindi ko alam kung EU or UN. Tapos, she left the podium. Pagpupo niya, nakalimutan niya yung mask niya. Tapos, nagulat. Then she went back, ran, and got her mask. It's so natural. Parang
Mo, wala siyang coterie na...
Hoy, correct! Exactly. Wala kang makikita ang alalay.
Nagabuhat
ng kanyang payong. Ganyan.
Oh, word of the day po, coterie.
Spell, Michael.
Yeah, spell. K-O, ne. Day joke lang.
Parang ganun yata sila sa Europe kasi.
Oo, ano, iba, no?
Di ba parang iba nga, di ba? Parang ano...
Okay po, speaking of Europe and travel, Ms. Marites, for sure po you have been a well-traveled person na po in your years and in
for
your
sure,
career.
For sure, for sure.
So, babalik ko po sa topic natin. For sure, dami ko na nakikita ng travel si Ms. Marites.
Picture.
So, babalik po tayo sa main topic natin kanina. What's the best and worst country po you think for women journalists?
Alam mo, kasi pag nagbabiyahe ako, hindi ko naman... tinitignan yung situation ng women journalists. It depends on purpose ko sa travel, whether pleasure or they're just attend a meeting. So, hindi ko alam. But, since I've been in Japan for the long... Siguro, of all the countries I've visited, yun yung pinaka-familiar ako. Mm-hmm. Japan is a difficult place for women. Hirap nilang umakyat sa hierarchy kasi the men, it's a very male-dominated society. For example, in the academy, kausap ko yung isang parang assistant professor or instructor. Bright, young. Sabi niya, mahihirapan na siyang mag-head ng department.
Babae.
Kasi yung mga bosses nila, male, and they stay on until they're 80.
Oo, sa Japan, ganun yun.
Diba?
No? Lifetime yung trabaho. Or ano.
Oo, so it's a difficult place lang for women. Pero... otherwise, hindi ko alam yung pang bansa. I don't know, India siguro din, di ba? Dami nating naririnig.
Yeah, I noticed ang gender talaga ng role sa Japan. Kasi like ako, I have family there in Japan, like mga ano, mga cousins and dad ko. Tapos parang sabi nila, if you're a man, it's easy to like start a family here. Kasi parang, pero if you're a woman, kuwari yung mga pinsan ng dad kong babae, parang talaga in the service sila of their husbands.
Correct, so, yes. Kaya,
kahit ngayon, mga panahon na to, ganun pa rin.
Yeah, gendered pa rin, very gendered pa rin sila.
Pero ngayon, ang nagbabago sa Japan, ayaw nang mag-asawa ng mga women. Marami the young women, they postpone getting married because nga, that's true. They, if they get married, they'll sacrifice their careers. Wala namang domestic help. Doon.
Mm-hmm. Okay, hapa na. Yeah. And may nabasa nga ako na ayaw na nila masyado mag-asawa.
Oo, totoo yan.
Yung population nila, dumadami ang population nila ng matatanda, but like, yung increase in children yata hindi.
Yes, correct. Uh-huh. Silver society na sila. Silver, mm-hmm. Gray society pala.
Doon po patok ang Grey's Anatomy.
Okay.
Silver Swan.
Opo.
Or yung Mike, hindi naging consistent na ano, na-combo break.
Yeah, I know. Dahil nabanggit ni Ms. Marites ang aking next question. Ms. Marites, Silver Swan o Dato Puti?
Silver Swan.
Oh, it's our sponsor, joke.
Yeah. Masa pa ako, yun ang familiar na ako.
Hindi marka pinya,
ha? Pinigyan niyo ako ng two choices. Di ba Silver Swan matagal na yan?
Oh.
Yeah. Which means na ganun din ako katagal sa mundong ito.
Okay po, second to the last question po. Ano? So, pag natapos na po itong pandemic, saan niyo po gustong pumunta, pinakaunang lugar na pupuntahan niyo?
Ay, nako, talagang dream na dream ko, Israel, kasi na-vaccinate na sila.
Yes.
Oh, nice.
I've never been there.
Talaga? Nga, no?
And parang... plus, yung mga nabasa kong novels itong pandemic, ang daming set sa Israel.
Parang sinat sila yata ngayon ang population na, ano do, na parang highest... ang vaccination rate.
Vaccination rate, yeah.
9 million population sila and very effective yung kanilang vaccination. Saka of course, Poland, nakikita.
Si Yuval Noah Harari, yung writer.
Yes,
ng
Yeah,
I saw him, nag-post na siya dati pa na na-vaccinate sila.
Na-vaccinate wow. na siya?
Yes.
I follow him on his podcast.
Yung kaya mga Palestinian, binaccinate nila. Baka
yun,
mali ang...
Yun yung controversy. Meron na daw, kaya lang, may resistance. But hindi ko pala alam yung buong story. Totoo yan, Chito. Yun yung question doon.
Diba yun ang ano nila? Ano,
ang nabasa ko po, sabi ng ang decision po ata ng Israel government is i-donate na muna sa ibang countries.
Ano?
Para i-donate daw po nila sa ibang countries kaya nagagalit yung Palestinians. Parang ganun. Yung po yung nabasa ko, hindi po ako din sure sa details.
Mauna ng lahat, wag lang kayo.
Okay.
Pero paano yung mga Palestinians who work outside, I mean, within Israel,
within
the main communities, kaya they have to vaccinate them.
Yeah.
Yan ang naging problem ng Singapore dati, di ba? Kasi parang...
Oo, nakalimutan nila yung migrant workers. Yeah. Mm-hmm.
Hanggang ngayon ba, nakalimutan din sa Singapore?
Hindi na. Di ba, nag-suffer sila doon.
Yeah, kasi parang for so long sila, di ba, parang shy, sila yung parang shining example of COVID response, but then they forgot their migrants.
Ah, tama. Oo, yung mga dormitories doon, tsaka ano.
Yes.
Oo.
Kaya nag-spread.
And for our final question to Ms. Marites V.
Yung pinakamatindi na yan, ha?
Yeah, pinakamatindi na to. Sana. Dahil po patapos na tayo, kahit po sa pagkain natin, ano po ang inyong favorite dessert, Ms. Marites, or comfort food?
Alam mo, na-develop ko to nung lockdown. Vegan ice cream. It's my new love, my new discovery.
Ooh.
Kasi it's all coconut, sugar, no dairy. And it's Enjoy ako mag-order online. Iba-ibang brands.
Pero puro coconut base, ya? Puro coconut base?
Yes, coconut base. No dairy.
Hindi lasang gata.
Ano yun?
Gata. Gata ng...
Niyog po.
Niyog.
Coconut. Cocoa sugar.
Coconut milk. Coconut. Hindi ganun. Hindi ganun lagi yung lasa.
It's all coconut. No dairy. Ang sarap, and they have different flavors. Na-develop ko lang to nung lockdown kasi I wanted something sweet. Yun.
Mm-hmm. So hindi nyo naman po araw-araw kinakain, Ms. Marites, kasi hindi. Drill.
Hindi
nga eh. Ano, hindi ko naintindihan?
Hindi dairy ko.
Kasi madalas siya sa Japan, kaya na ano yung R, madalas.
And a connected question, Ms. Marites, hindi naman po siya nakaka-dairy kainin.
Ay, hindi. Ang the best. Sarap.
Condition si Michael ngayon ah.
Yeah, parang eh, feel the workout yun eh. Parang ano eh. May Rocky montage yan before the episode eh. Sumustok lang pump. Ano. Ng karne at saka mahabol ng mga manok.
May pump.
It's not yaki. It's not kaka-dairy ah.
Yeah. And on that note, Miss Marites Vito, maraming salamat po sa pagsama sa amin.
Oh, you're most welcome.
Yeah. Meron po ba kayong ipa-plug, Miss Marites?
Hindi na. Di ba sabi ko vegan ice cream?
Mm-hmm. Yun na yun. Pero saan may no-order? Sige, saan may no-order?
Iba-iba.
Ah, iba-iba siya.
Oo, iba-ibang. I discover different brands.
So, paano ka nag-start? Where did you begin?
Correct. Yan yung ina. Alam mo yung naantay ko how to begin.
Yes. Grabe siya tap ah.
How did you begin?
Two-step setup ah, Sir Chief.
Yeah.
Parang billion lang yan. Parang billion.
Mm-hmm. I will plug for my ganun. Show. Yeah. Excuse me, gentlemen. May I plug my show?
Go.
Sure, ma'am. Go po.
Yung Southeast Asia Speaks is it's Thursday at 7 p.m. I think it's every other Thursday.
Mm-hmm.
Sino mga guests mo dyan?
Pag Southeast Asia Speaks, anyone who can talk about issues affecting our region or Southeast Asians na gustong mag-weigh in naman on issues beyond beyond the region.
So ang next guest ko,
ay mauuna po ako sa inyo. Thursday ako eh.
So where can we watch it, ma'am?
Dito sa atin. Sa atin. Oh.
Yeah.
Sinong guest mo sa Thursday?
Sa Thursday, ang guest ko is the international human rights lawyer. He's a Filipino, si Ruben Carranza.
Ay, okay.
We will talk about yung bagong prosecutor sa ICC.
Siya yung peste sa buhay ng mga Marcos ngayon. Eh, no?
Yeah. Correct! Yes!
Dati pong taga PCGG, ano po, Miss Marites?
Yes, yes.
Mm-hmm. So maraming salamat po ulit, Miss Marites, sa pagsama sa amin.
Thank you.
Thank you, Miss Marites.
Thank you po.
Yeah, thank you
maraming
so much. Maraming
salamat.
Okay, bye.
Yeah. Yes po.
Thank you po.
So dito naman, nabanggit na, dahil meron pa tayong ibang shows, at iba-ibang podcast pa po dito sa Rappler. So we have, bukod sa Rappler Talk, we have Newsbreak Beyond the Stories. We have Inside the Industry kasama si Tristan.
Yes.
Ang pangalawang side gig ni Tristan. At meron din po tayong iba pang podcast tulad ng Seat of Power, Law of the Turtle Land, I've Got an Opinion, At the Buzzer, at ang bagong-bagong Hear Hear podcast. Ang audio version ng Rappler's Best Investigative and Opinion Pieces. So kami
saan
po,
yun, Michael? Saan yung Hear Hear?
Hear Hear. Dito. Nako. So mapapakinggan niyo po. Kumahawol ka Tristan ha. Mapapakinggan niyo po ang mga podcast na yan kasama ang aming podcast at ang show ni Miss Marites. Ay hindi pala siya naka-podcast, sorry. Yung mga podcast ay mapapakinggan niyo sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, kung saan man kayo nanonood na naman, nakikinig pa ng podcast. So maraming salamat po sa pakikinig sa Laughler Talk Podcast. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And this has been Tristan.
Yeah. Kita-kits po next Friday.
Bye!
Bye!